Sånn, cirka 18. Sånn, cirka. Ja. Da klokka kvart over ti, så da går vi i gang. Håper vi at streaming og opptak fungerer bra denne gangen her. Tenkte først bare en liten kikk på Blackboard. Der er lagt ut, nå er uke 36. Her ligger et par PDF-er som vi skal gå gjennom nå. På design thinking og systematisk utvikling av produkter. Det er en sånn egen liten metode. Og så har jeg nå lagt ut at det arbeidskravet for modul 1. Det skal ligge sånn at jeg ser det her nå. Der ligger med en PDF som sier litt om hva vi forventer at jeg skal få til i løpet av disse 3 ukene. Så jeg tenkte vi kan bare starte med å ta en rask kikk på det. Så her en modul 1, visualisering og designmetodikk. Først litt om læringsmål. Hva altså dere skal forhåpentligvis ha lært dere etter disse 3 ukene. Vi ser her også det grunnleggende kunnskaper, frihåndstegning, skisseteknikk som det går på. Og så er det litt som er oppgavebeskrivelse og krav til innleveringen. Her altså konkret det som dere skal levere inn i her da, Blackboard. Så som jeg sikkert nevnte sist da, i den her første forelesningen, der, i det PDF-dokumentet som ligger der, som heter Grunnleggende skisseteknikk og perspektiv, der ligger det en del sånne blå firkanter, som det står øving på eller noe sånt. Det er liksom de som dere skal på en måte jobbe med. Alt som dere finner der. Og så skal dere ta et lite utvalg da, av det som dere har på en måte produsert nå etter 3 uker. Og så legge inn i et dokument. For eksempel en PowerPoint, som er lett å legge inn. Så jeg har bare sagt minimum 10 stykker. Og så velger du ut noen da, som du selv mener viser litt sånne resultater som du har oppnådd. Du har fått ut da, så tror jeg. Og når jeg nevnte et PowerPoint, men er det viktig at dere lager en PowerPoint som PDF da. Grunnen til at det er PowerPoint er så mye enklere å hive inn skisser og litt tekst og sånt, enn å drive og knote med i Word. Og så i dag skal vi snakke litt mer om designmetodikk, og der skal jeg begynne å øve litt av de grupper. Rett og slett bare øve litt for å teste ut og sjekke ut litt metoder der. Og der skal vi bare ha med en kort liten tekst på cirka i A4-siden. Om hva du på en måte sitter opp med foreløpig innen designmetodikk. Så legg den teksten da, inn i det samme dokumentet. Cirka i A4-siden. Ja, individuell innlevering, og som sagt et sammenhengende PDF-dokument helsa. Et stykk dokument hvor du hiver inn alt som er tegninger. Ikke lever 12 forskjellige PDF-er. Sy sammen alt i en PowerPoint, og så lager du som en PDF. Ja. Så her vurderingskriteriene. Skal du dukke opp på stekke Blackboard? Så ser dere den her. Altså det er rett og slett bare hva som vi ser på da, på oppgaven som dere har levert inn. Rett og slett vise en slags enkel prosess med skisser og frihåndstegning. Og du skal ha en evne til å benytte frihåndstegning for å fremstille geometriske grunnformer i perspektiv. Helt grunnleggende. Evne til å vise bearbeidelse og grunnformer hjelper på additiv og subtraktiv metode. Det som vi pratet litt om sist. Altså plusse på å trekke fra former. Vise variasjoner, men for kvantitative strukturendringer. Der skal vi se litt på noe i dag, hva noe det betyr for noe. Fremstille tredimensjonal form, hjelp av valør og skyggevirkning. Det har dere kanskje så vidt begynt å se på, så ikke så har jeg sett av litt tid neste gang, så vi skal gå litt mer i jubben på det. Også litt evne til å bruke metoder for ideutvikling. Det er som sagt noe dere skal teste ut i gruppearbeidet. Høres det greit ut? Kan man få til noe der. Så den ligger som sagt ute under arbeidskrav. Der ligger denne, første som dukker opp der. Som sagt, nå skal vi se litt på design thinking. Og neste uke, da skal vi se litt igjen på lys, skygge, overflater. Og så skal vi gå litt inn på digitale verktøy. type iPad, skisse og bare noen grunnleggende verk. For de som ikke allerede i gang med det. Det noen som det? Noen som tegner på iPad her? Nei. Skal vi se litt igjen. Noen som har lyst til å begynne med det? Ja. Du får iPad, ja. Alle får den feteste iPad. Nei, nei, nei. Nei, du får ikke iPad. Det ikke noe krav om at du skal ha iPad. Du må ha en PC som virker, så sagt, men ikke iPad. Så jeg må se på som frivillig. Men det jo veldig mange som går til anskaffelse av det, klart. Så både, du kan bruke det både tegne på alle mulige andre studieting som du ikke skal drive med. Fremover. Så kan det være en god investering. Men det som sagt ikke noe krav til det. Så se på det som en sånn frivillig sak. Da. Men vi skal bare se litt inn på og vise litt i forhold til at du skal streke dette verket. Yes. Har dere hørt om design thinking? Ikke hørt om det på nyheter, ingenting. Aldri hørt om. Nei. Greit, ja. Men det jo rett og slett en slags metode, en filosofi som vi bygger videre på. Der kommer vi fra, det rett og slett metodikk som hva skal man si, vi som var utdannet som industridesigner for en del år siden, altså den måten vi jobber på. Altså litt sånn som vi har begynt på nå, skissering, utvikling, å være visuelle og brukerorienterte. Så jeg har liksom vært borte i en liten sånn egen sjanger som fryktelig, fryktelig mange har tatt i bruk nå. Så det liksom litt bakgrunnen for dette begrepet design thinking. Så hvis du googler og begynner å se på rundt omkring andre plasser, så vil du ofte se at det blir kalt for design-drevet innovasjon. Egentlig to sider av samme sak. Og som sagt, det liksom et tankesett, en slags filosofi, en prosess for at du skal enklere bli mer flinke til å finne løsninger, nye gode løsninger. Litt mer innovative, forhåpentligvis da. På en systematisk måte. Det skal altså ikke være slik som den nevnte stak kunst, det skal ikke være påfunn. Vi skal liksom målrette, lete etter og søke en løsning. Så som sagt, som kan nå, så brukes det på produkter og tjenester og i prinsippet alt. Veldig mye tjenestedesign å bruke nå. Grunnen til å gjøre det, finne nye muligheter og eksperimentere for å se om det kan realiseres. Som sagt, det en slags metodikk eller en filosofi som i første gang kartlegger brukernes behov, som vi kaller det. Det sånn, det veldig sånn brukerorientert, den prosessen. Det et prosjekt jeg skal begynne med etter hvert. Hva det for noe? Det termokopp? Du sikker? Hæ? Ja. Det annet far, ja. Nei. Nei, for det jo blant annet mekatronikk jeg skal drive med her. Da. Så det blir gjerne form for temperaturmåler, systemaktig sak, tenker jeg. Ja. Ja, der finner jeg ikke at noe den tid kommer. Men det skal i hvert fall være noe som har noe med mekatronikk i seg. Altså, andre sensorer, elektronikk, noe som beveger seg, noe som måler, noe som ja, skal finne ut et eller annet, som jeg skal bygge etter hvert. Men får du greie på mer i mekatronikk, det vel om 4 uker da, cirka, den modulen starter. Mye jeg driver med det før. Ja, men jeg skal ikke ha mekatronikk. Altså, hvis du er redd for det. Nei, jeg driver litt mer, men da altså, jeg utvikler flere produkter hvor mekatronikk er en stor del av produktet. Men da har vi som regel med mekatronikingeniører og folk som programmerer og ja, kaller det eksperter på området. Så jeg skal heller ikke bli eksperter på det området, men jeg skal i hvert fall ha grunnleggende kunnskap om det. Men et eller annet innen temperaturmåling og sånn, den prosjektet skal bli på, som jeg har sett da. Ja, designet i den sammenhengen så er det bare å lage noe nytt, eller justere, endre på noe som allerede finnes. Da. Som jeg mente på, denne tanken bruker vi på systemer og programvare og tjenester, nær sagt hva som helst som vi skal forsøke å forbedre. Men mitt fokus sånn her, da, er altså på et eller annet form for produkt. Da. Det er en såkalt empatidrevet prosess som tar utgangspunktet skal skape en bedre brukeropplevelse. Altså en bedre funksjon, en eller annen bedre funksjon på en eller annen ting. Datamaskin, PC, temperaturmåler og i prinsipp absolutt hva som helst. Hva er noe som kan tenke seg hva en empatidrevet prosess for noe? Fint. Hva vi kan legge av det, tror jeg. Ingen av, hva er empati for noe? Sånn det? Nei. Ja, innlevelse. Kanskje mer innlevelse. Og så er poenget med at du skal prøve å sette deg inn. Hvis du skal lage et produkt da, for en tenkt bruker, brukergruppe, som er en helt annen person, en annen interesse enn hva du har selv, eksempel en liten unge for eksempel, da, eller en gammel dame eller mann på helsehuset som er kanskje dement og alt mulig, da må du prøve å sette inn den brukersituasjonen som det mennesket har i det miljøet eller det produktet. Da hadde vi lenge i det. Ja. 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 Fordi på deres premisser på en måte. Det er litt sånn litt vi legger i det. Tenkte at du skal utvikle den her temperaturmåler-saken deres som skal opereres eller brukes eller ja, settes i gang. Da. Og så er det jo ikke sikkert de har samme kunnskaper om sånne ting som deg. Da er det viktig å sette seg inn i hvordan de vil de oppleve, og hva vil de trykke på. Typisk tenk på nettsider og sånt. Da. Som eksempel, hva er det mest sannsynlig at en eldre person vil finne på å klikke på en iPad når de sitter og ser på nyheter eller noe? Ofte noe helt annet enn hva en 5-6-åring ville finne på å trykke på, for eksempel. Så det litt sånn tilpassning til den. Ja, du skal alltid observere og forstå problematikken, da. For at du skal kunne lage noe for, som sagt, den der ungen eller en eldre person, hva som helst, så må du forstå, observere og forstå hva som skjer. Hvordan opplever de enkelt der? Som sagt, fokus, alltid forsøke å få det bedre. Og så vil vi sette oss litt ut fra, fjerne oss litt fra våre helt egne, sannsynligvis forhåndsinntatte holdninger til det, og så forsøke å finne en andre. Visualisering av ideen eller konsept, eller hva det er du driver med, det er liksom en viktig del der. Altså visualiserer, altså tegnere, litt sånn som vi har begynt litt med nå. Eller i 3D i SolidWorks, for den sakens skyld, spiller egentlig ingen rolle, bare visualisere. Hvis du tenker visualisering litt sånn stort, for det bare håndskisse på en SolidWorks-modell, bildet av den prinsippet, nesten alt som helst. Men visualisering, altså at du klarer å kommunisere fra hva du egentlig driver med, for å få tilbakemelding. Det trenger heller ikke være noe designer for å bruke det som verktøy, da. Det tenker jeg litt. Men som jeg har sagt før, altså at du har en sånn helt sånn basic grunnleggende evne til å visualisere og lage skisser vil uansett være en fordel når du skal forklare noe. Du får tilbakemelding på det. Dette er den mest vanlige modellen som vi ser der. Hvis du begynner å google og se på og finne mer ut bare. Da er det, skal vi se, finne her virkelig da. Der. Den kanskje. Som sagt, vi nevnte seg innsikt og innlevelse. Tenker at det er en litt sånn prosess bortover da, med en del step. Ofte så er det noen litt sånn fem sånne hovedsteg da, i den prosessen. Så den første som jeg nevnte på, det er uansett at du forsøker å få innsikt og innlevelse, og med andre ord empati, i den situasjonen du skal liksom løse dette her et eller annet for. Så går du over og må definere et eller annet. Hva er det du fant ut her? Definere det mot noe. Så starter du en eller annen prosess med å idégenerere, altså og hvordan kan vi eventuelt forbedre og løse dette her problemet vi ser her. Og så vil du på en eller annen måte lage prototyper, mock-up eller skisser, som vi nevner da. mock-up, noen som vet hva en mock-up for noe? I den sammenhengen. Jeg tenker en litt sånn enkel modell da, og at det hvis det et tredimensionalt produkt, så kan du jo lage en prototyp, da har du gjerne noe som fungerer. Altså en fysisk ting som på en eller annen måte fungerer. Nå jeg helt sikkert skal lage etter hvert fram ut her. Mockup, da kan jeg tenke det bare mer en type pappmodell eller et eller annet sånn enkelt som bare visualiserer konsepter ut tredimensionalt. Og skisser, det jo selvfølgelig det vi driver og jobber litt med nå. Så dukker opp den siste, det altså testing. Uansett, testere mot helst av de her som representerer brukergruppa eller andre interesserte. Altså, testet her fort som mulig. Og så det en ting av dere som sløyfer tilbake, for her vil du helt sikkert finne ut at noe ikke funket helt sånn som du hadde tenkt, og så basert på kanskje at vi hadde definert det helt feil, kanskje har vi hatt for dårlige ideer, så helt klart har ikke noen tanke at du går tilbake en step. Det er også en veldig vanlig modell å vise det. The Double Diamond Process, som dere vil begynne å se litt på etter hvert. Den viser egentlig noenlunde samme steppa bortover i, sånn, i tid. Altså, hovedinnholdet er det samme, det er bare en litt annen måte å se det på. Men grunnen til at vi kaller det sånn Double Diamond, det er for at når vi driver med researchen, altså finner ut hva det er, så tenker du at det går så bredt ut som mulig. Altså, favner så absolutt så vidt løsningsområdet som overhovedet mulig. Og etter at du får litt mer innsikt litt her, så må du altså snevre inn til et eller annet. Du må sile ut mye av det du fant ut her, for så spisser det mer mot et eller annet. Da har du liksom på en måte definert et eller annet problem som du ønsker å forsøke å løse. Så er det der med ideation, eller idémyldring kan du vel også kalle det, brainstorming og så videre. Da skal du selvfølgelig prøve å gå bredt, at hvordan er det vi skal løse dette her? Hvordan skal vi løse denne temperatursensorsaken jeg skal begynne med? Så må vi snevere inn at, for da skal vi som sagt foreslå en eller annen sak i form av en prototyp, eller skisser eller et eller annet. Så da må du være litt mer sånn snevere inn at det blir litt mer konkret. Hva denne forstår de. Så dette er prinsippet, også bare for å forvirre enda mer. Så tar jeg med enda en måte å vise mer eller mindre samme filosofien på, samme problematikken. Men det som vi ser dukke opp her, det er at det der går som et litt mer sånn evighetssymbol. Altså det går i sløyfe. Så problemet er litt når du driver med en ære, så ok, du finner ut noe. Du genererer noen ideer, du lager noen skisser, du tester mot, for eksempel mot brukergruppe, mot kunde, mot hva som helst. Og så får du noen nye input. Oi, jeg var sikker helt rett. Og så må du gå tilbake og justere. Og sånn kan du i prinsippet drive på i all evighet. Og forbedre, forbedre, forbedre. Så det er egentlig denne nære modellen viser at du kan liksom bare ta det der oppåt og oppåt. Og det er viktig å ikke sammenligne det med en prosjektplan. Sånn som det går helt sikkert med å sette ark opp etter hvert når de skal utvikle dette produktet deres, prosjektet. Så må du ha en annen form for fremdriftsplan og innhold i prosjektet. Så bare sånn å si, en prosjektplan det liksom noe annet enn dette. Så lager jeg egentlig min egen variant av denne, som jeg synes fungerer greit som, å forklare med. Så tenker vi her er liksom første steppet, innsikt, innlevelse. Da er det et eller annet du skal løse, og inni her så er det en del, for å få utforske og kartlegge sammenhengen, så er det en del, kall det underverktøy. Og da er det plutselig denne nyskapningsboka. Her har vi et sånt, er det noen som har begynt å bla i den? Nei, da må vi begynne å bla i den. For her er det, kalles mange, mange enkeltmetoder, alltid fra brainstorming, da, så som det egentlig er idémyldring, til det mange, og mange brukerundersøkelser, intervjuer. Her kan du liksom plukke ut sånne enkeltverktøy som du kan putte inn i denne her delen tar jeg. Du videre, som vi sa, definere. Og grunnen til at vi har satt opp den her ved siden her, det kalt den her for kontekst eller sammenheng. Altså, og på andre siden, på høyre siden, så vi tenker vi mer produkt eller tjeneste, altså vi kaller mer konkret. Bort her så kan vi tenke deg en av konkrete tingene du driver og skal lage. Altså, hvis vi tenker over her, så det mer sammenheng I miljøet. Om det på, som sagt, om det I barnehagen, eller om det på, håper jeg, gamlehjemmet. Altså, her mer en sammenheng der jeg skal fungere I. Idé genererer, samtidig, da vi tilbake til konkret. Da skal vi liksom prøve å finne noe konkret produkt, tjeneste, et eller annet da. Og så på en eller annen måte skal vi lage en prototype, eller noe vi skal vise frem eller teste mot den andre. Og så får vi helt sikkert noe innsikt fra den testingen, får noen tilbakemeldinger, garantert. Og da kan vi I prinsippet kjøre en ny runde. Og som sagt, sånn kan det drive på I all evighet. Men, ikke det. Men ta noen runder som hele poenget. Teste det fort som mulig, justere det fort som mulig, før vi liksom laget et gigantprosjekt, før du har liksom, I prinsippet svidda noen millioner I verktøy, eller hva det skal være I det ting du utvikler, og så, oi, du bomma, for du hadde bomma på litt den her brukergruppa, litt på innsikten, så har du bomma litt annet. Ta med en variant til, ja. Her snakker vi nok en gang om det samme. Grunnen til at jeg tar med som det at det finnes mange forskjellige måter å se det på. Hvis jeg begynner å google og så videre, og se på det, så det mange måter å vise det på. Så I prinsippet så viser det samme. Vi har det fortsatt de samme fem stega rundt problemfase, generering, prototyping, og så videre. Sånn som det I praksis kan skje. Ja. Definere, begynne å generere ideer på et eller annet. Her driver den å tegne lampe, ser jeg. Prototype, et eller annet. Kan du kanskje ha en fysisk prototype? Hvis det tilfeller som lampe, så kan det være ganske enkelt å lage en ordentlig prototyp I glass. Ikke tilfeller her. Former det, og slik at du kan bygge opp en helt sånn enkel prototyp hvordan en lampe vil se ut og hvordan den fungerer. Og da kan du selvfølgelig også sette den inn I det miljøet som man tiltenkt av. Eksempel som nok bare lampe, kan være absolutt hva som helst faktisk, som kjører denne prosessen. Ta med denne, bare for å ikke blande for mye sammen med denne design thinking, kallet filosofien som vi takket om her nå. Og her litt mer en produktutviklingsprosess, som så katapulten på, altså katapultsenteret på Røyfoss. Sånn det de gjør da. Her tenker vi mer en sånn linjær vei frem til det, med noen små svinger og slik noe. Idé, konsept, prototyp, verifisering og intuisjon. Dette litt mer I nærheten av en prosjektplan. Og bare for å gjøre det enda litt mer komplisert, så tar vi med den her. Bare tatt med en sånn prosessoversikt fra Ekel Design. Grunnen til det egentlig at de har en sånn helt sånn komplett, hva skal man kalle det, komplett design-utviklingsplass, hvor du kan måtte lage absolutt alt. Så hvis du tenker denne design thinking som jeg snakket om, så det jo mest borti her, ikke sant, vi kan drive med denne her. Og hvis du ser, denne her jo liksom linjært bortover, her blir ting bare mer og mer og mer ferdig. Så du ender opp med et ferdig produkt som lanseres I et eller annet marked. Men inni her så jo ekstremt mange underpunkter. Hvis du bare finner at noen av dem, så vil du helt sikkert så 3D-modellering, ja, sånn 3D-CAD-ingeniering, det sånn typisk, 3D-printing, detaljering, og så videre og så videre. Så, og FM-analyser. Bare sånn, her, eksempelvis, her skal vi begynne å simulere denne 3D-modellen du har tegnet opp I SolidWorks, for eksempel. Og så blir det mer og mer kall det ferdig når det kommer bortover. Du har også tatt med liksom, grafisk design for et produkt, så skal du helt sikkert ha noen farger, du skal ha noen logoer, du skal ha noen reklamemateriell, du skal sikkert ha noen nettsider. Her liksom bare fylt på alle hovedpunkter som du har et normalt sånn utviklingsprosjekt. Så ut fra denne så kan du tenke deg mer at du kan lage en prosjektplan. hvor du kan plukke de nødvendige tingene som på en måte er ja, mest nødvendig I det gitte prosjektet du skal sette opp. Ja, bare la med noen lenker inn her da, hvis vi kan studere litt noen på. Og så gule boka, den må vi begynne å bla I nå, så teste litt ut fra. Det var helt sånn basic på design thinking, var det litt forståelig. Tja, tja også. Som sagt, tenk denne modellen der, eller tenk hvilke modeller dere vil. Denne veldig, veldig verdifull å ha med seg hvis du når skal lage en plan på hva dere skal gjøre for noe. Eller om du bare kjører den enkle der. Det suter å se opp. Personlig synes jeg denne fungerer best hvis du skal forklare noen varer. Men det som sagt, alle varianter om her like gode. Det viktigste at dere lærer dere å tenke litt på denne måten her. Altså med innsikt, testing, ja, alle de fem stegene når dere driver og skal utvikle noe. Det kanskje det viktigste av alt, at dere får det liksom inn I blodet, inn I tankegangen. For når Davar kommer inn, han skal begynne å snakke om produktutvikling og så videre. Han har helt sikkert en del andre metoder og der. Det mer som ligner på, det mer som engineering-metoder, så tenker han. Med forskjellige produktmatriser og en del sånne metoder han helt sikkert skal prate om der. Kjører bare på jeg med neste. Hvor den? Det som vi skal snakke om det en metode. Ja, en god gammel metode for å få oversikt over et prosjekt, oversikt over et eller annet du skal utvikle. Den på en måte beskrivet en som heter Eskil Tjalve. Det en sånn gammel lærebok som ser sånn ut, som ikke få tak I lenger. Men I de fleste sånne nyere bøker så vil du finne fryktelig mye som plukket ut I den der, fra den gamle Eskil Tjalve. Der var det som på en måte Bibelen I gamle dager, når alt dette det. Fryktelig mye av det som står I boka, der finner du alltid mange andre bøker som liksom plukket ut. Så det vi tenkte å gjøre, rett og slett se på hvordan det den metoden funker. Som sagt, den heter altså systematisk utforming av industriprodukter. Eskil Tjalve, han var ingeniør, men veldig sånn, hva man skal det, designorientert. Så hvis det, som sagt, boka ikke å få lenger, men hvis jeg googler og søker på den her og har lyst til å lese et mer enn her, så finnes det på Nasjonalbiblioteket som en sånn digital utgave. For de som interessert. Så google og søk på ISBN-nummeret. Men tenker liksom litt, vise en hovedmodell av metodikken. Det ser du egentlig her på høyre side. Den. For hvis du ser på den her, så kaller vi noe som heter konstruktive frihetsgrader. Her tenker jeg, her går vi liksom bare nedover I detaljnivå. Dette som gjelder her, det kan du si gjelder nesten for alle tredimensionale produkter som har en eller annen funksjon, et eller annet som du skal prøve å løse. Du starter på toppen, så har du liksom et problem. Du skal prøve å løse et eller annet problem, utfordring, et eller annet. Så har du uansett en prosess. Altså selv denne her dingsen her hånden her har jo en eller annen form for prosess for at du skal få den til å funke. Den har en rekke funksjoner, og så den bygd opp av forskjellige prinsipper og struktur og oppbygging. Denne her bygd opp på en, har jo en struktur på en veldig enkel, men ikke nok. Og så begynner vi å snakke om form, formfasong på dette her. Litt om materialer. Et tredimensionalt objekt som må være nødvendigvis laget av et eller annet form for materiale. den jeg har i hånden her nå jo aluminium trekkprofil. Ser jeg. Den har dimensjoner, også størrelser og så videre. Overflate, den jo eloksert, ser vi, den jeg har i hånda. Og så har jeg en del formdetaljer rundt den. Knapper og bryter og det som skal til for at jeg skal klare å bruke den her. Kan si, alt dette her liksom hovedoppbygget av et eller annet tredimensjonalt produkt. Så selv om denne boka her gammel, så metodikken absolutt relevant I dag. Så cirka sånn ser flytskjema eller oppbyggingen av det. Som sagt, du har alltid en form for problemanalyse. Hva vi skal forsøke å løse? Når dere skal jobbe med noe temperaturmåling og så videre, så skal det ikke være et eller annet problem. Det en eller annen grunn til at jeg skal lage den temperaturmålesensoren som jeg skal begynne med. Selvfølgelig for å registrere en temperatur og lese av den og sannsynligvis informere noen om det, hvor varmt det. Kriterier, det jo alt mulig. Hvordan skal den lages, hva slags temperaturområde skal den for eksempel virke innenfor. Hvem brukere, hvem brukergruppe. Masse kriterier her som vil virke. Hovedfunksjoner, altså hva liksom hovedfunksjonen for en temperaturmåle? Det sannsynligvis å måle temperatur. Og så under her så har du en rekke delfunksjoner og midler, som vi skal kalle det. Prinsipiell struktur, kvantitativ struktur, og så gir det en eller annen form for totalform. Noen gang eksempel jeg har I hånda her, men denne saken her, har jeg fått en eller annen totalform. Og I tillegg så en del som vi kaller for elementformer, altså enkel detaljer på. Så vi går litt nærmere inn på å se hva de forskjellige her egentlig for noe. Så først så tenker vi at du starter med en såkalt sånn funksjonsanalyse. Vi ser opp i høyre hjørne her, så ser vi sånn cirka hvor vi en i flytskjema her. Dette kalles en funksjonsanalyse. Eksempelet som blir brukt her I boka, det en sånn T-trakter. Jeg har aldri brukt en T-trakter, men det fungerer I prinsippet like mye som en kaffetrakter, en vanlig klassisk kaffetrakter. Så opp på toppen her så jo da på en måte hovedfunksjonen I det tilfellet her, at du skal automatisk lage te. Automatisk fremstilling av te. Det står på dansk forresten, derfor det litt rart her. Og så det delt opp I noe som vi kaller for funksjoner. Og så det som merket med rektangler og firkanter her. Det jo det som vi kaller for middel. Altså hva det vi konkret bruker for å få til for å få gjort den funksjonen. Så overordnet problemet også, hvis vi bytter ut da, så litt enklere, så at vi skal ha automatisk fremstilling av kaffe. Ikke sant? Da kunne vi tenkt oss her en kjent prosess for å lage kaffe, for eksempel kaffetrakter, klassisk kaffetrakter med filter. Prinsippet her så en annen måte å lage kaffe på, det kunne for eksempel være med ekstrakt, altså med pulverkaffe, for eksempel, en annen måte å lage kaffe på. Og så videre, og så en sånn automatisk kaffemaskin kanskje, og så det kokekaffe med bare vanlig kjel, og så bortover her så vil du finne 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskjellige måter å lage kaffe på. Skjønt du? Det liksom første nivå av kjente prinsipper som her. Så tar vi for eksempel den ene prosessen som vil ta til for å være noe som ligner på kaffe, og trakte kaffe, med en kaffetrakter. Og da, hvis vi begynner å se på en kaffetrakter, så begynner vi å se at den har ganske mange funksjoner. Den skal I hvert fall varme opp vattnet, skal du klare å helt tatt trakte noe kaffe. Og etter tilfell forene vann og tebladet, det vil jo bli det samme som å blande varmt vatten med den pulverkaffen. Og så styre trekketid. Ok, her en eller annen form for sensor, altså hvor lenge skal kaffen stå og trekke. I en kaffetraktor har du I hvert fall 2-3 sensorer minst. Du har en timer som går på 10, og så har du en temperaturføler, og selv en vanlig enkel kaffetraktor fra Biltema. Hvis du begynner å plukke den, så vil du finne mye sensor og mikmak, selv en sånn enkel kaffetraktor. Så adskille te og tebladet. Altså I tilfellet her så vil det være at du skal skille kaffen og vattnet fra kaffegruten. hvis vi tar kaffetrakteren. Det jo normalt bruker kaffefilter og tenk for eksempel. Og så da liksom de hovedfunksjonene, så kan du gå videre ned hvis vi tenker hvordan går det varme vatten her. Ok, du må, da bryter vi det enda videre nedover. Du må ha en eller annen varmekilde for å varme vattnet, altså som det står her. La vattnet gå igjen med en form for varmeflate. Noen som har operert en kaffetrakter før? Operert en kaffetrakter? Operert, altså tenk på dismantle, altså plukket den, sett på den inni. Nei. Nei. Det burde ikke gjort. Så, nei, men uansett, da vil vi finne varme elementer, og hvorfor har verden stiget av vattnet opp og ramlet opp i det der. Det sånn enkel sånn teknikk som dere kan begynne å kikke litt på etter hvert. Så, sånn der bryter vi det ned, og poenget at hvis du for eksempel her da, stryker, styrer tida, for eksempel temperatur, måler temperaturen på vattnet som i trakteren, så må du kanskje måle tid, men måle diverse. Og i det tilfellet her, altså hva det konkrete middel vi bruker der, så det sannsynligvis en temperatursensor. Da den på det mer konkrete. Så det, hvis vi begynner å se her nå, så det ikke så, det ikke så veldig kompliserte produkter vi får, før vi får en fryktelig lang, kall det, komponentliste. Eller mulig komponentliste. Hvordan vi skal sette sånt der, for det funker. Var det forståelig? Ja. Så, ja. Så dette med offer er fint å ha det her, liksom. Jo, det for at du skal få oversikt over hva det egentlig skal gjøre. Så sånn, tenk tilfelle når jeg skal begynne å utvikle en eller annen sånn mekatronikk-sak som styrer temperatur og måler temperatur og så videre, så vil du garantert få en slags form for funksjonsanalyse. Det mange ting den skal gjøre under nivåer på hovedfunksjonen på den saken, som sikkert å måle eller å registrere temperatur. For å få til det, så trenger du en god del underfunksjoner og ting under det. Så den vil hjelpe deg til å få litt mer oversikt over det. Så et annet eksempel da, hvis du tenker at du skulle begynne å utvikle en ny bil. Da vil du få en ekstremt stor og komplisert sånn funksjonsanalyse. Men den må uansett på plass. Og hvis du utvikler en bil, så sitter kanskje noen tusen ingeniører og jobber på samme prosjektet. Da er det greit å ha oversikten. Så på en eller annen måte så finns det en funksjonsanalyse hvis du skal utvikle en ny elbil, for eksempel. Forskjellen er at den er bare ekstremt mye større og mer komplisert. Enn at det enkle eksempler, relativt enkle eksempler du har med en kaffetrakter. Så dukker opp noe som heter en prinsipiell struktur. Bare later sånn at det noen gang er en kaffetrakter, selv om det er tegnet en T-trakter, spiller ikke så stor rolle. Den prinsipielle strukturen, den kan vi tenke oss her, den vi ser bort på her. Det kan være en mulig prinsipiell struktur på en kaffetrakter. Denne K-en står for, for vanntank og oppvarming, varmekilde. T-en her står for, der du, hvis vi tar eksempel av kaffetrakter, så er det jo filtret. Det er sånn du putter kaffen oppi, og som du tømmer vatten oppi. Og så i tilfellet så må du ha en eller annen som skal samle opp den kaffen. Altså, glasset kolben under i kaffetrakter eksempelet. Når det gjelder sånn prinsipiell struktur da, så kan jo den se sånn ut, og så kan den selvfølgelig se ut på mange andre måter. Her har bare slengt med noen eksempler på hvordan du kan begynne å trikse og mikse med de forskjellige hovedelementene. Vanntanken kan være over trakteren, den kan være under trakteren, den kan være bak trakteren, og så videre. Det kan sikkert sette en del forskjellige kaffetrakter da. Den enkle, den som jeg har kjøpt fra Biltema, har en liten vanntank på baksida. Koster 150 kroner, for eksempel. Og så sammenligner med en sånn Mokamaster. Er det noen som har sett dem? Vet du hva det er for noe? Trakter til 2500 kroner, cirka, pluss. Men det er aluminiumprofiler og fungerer på en annen måte. Hovedprinsippet er det samme. Vi skal blande kaffe og lage kaffe. Men funksjonsanalyse og sånt, det er bygget på en helt annen måte. Både utførelse og produksjonsmetoder og alt er jo forskjellig for rundt. Bortsett fra det eneste som er felles, det er at de skal lage av traktekaffe. Så der går jeg litt på, som sagt, prinsipiell struktur. Og som du ser, enkle håndskisser som må vise oss, hva skal vi si, vise andre hva og hvordan er det tenket her. Ja, fortsatt bare noen eksempler på det. Og så begynner å snakke om en kvantitativ struktur. Den går på antall ting. Hvis du skal måle temperatur, så trenger du kanskje to sensorer som opererer innenfor hvert sitt temperaturområde. For eksempel, hvis du skal lese ta temperaturen, så trenger du kanskje forskjellige måter å lese ta på. Du skal kanskje sende digitale signaler til en datamaskin. Du skal kanskje vise det på et display, hvem vet. Så da dukker altså den kvantitativ opp. Altså antall og romlig plassering, som vi kan kalle det. Hvor dette her står I forhold til en annen. Ja, det noen eksempler, jeg vet ikke hvor gode det Det var et eksempel med en sånn gravmaskinskuffe som egentlig funket mye bedre. Hvis vi hadde sett en gravmaskinarm, sett på mange forskjellige sånne varianter som der, alle sammen gjør mer eller mindre samme, grever opp jord fra bakken, fra grøfta. Hvis vi begynner å se på hvordan sylinder og slik den plassert der, så vil det se veldig mange forskjellige varianter. Og det egentlig det som går på sånn kvantitativ struktur på den måten å bygge gravmaskinen på. Nå har vi liksom etablert et eller annet prinsipp som vi tenker å jobbe videre på. Da dukker opp noe som vi I denne sammenhengen her kaller liksom produktets totalform. Her har jeg bare satt sammen en del mulige måter å gjøre det her på. Nå det plutselig bort til tredimensionalt. Her et forsøk på å lage noen tredimensionale skisser. Av en tenkt ny temaskin eller kaffetrakter som vi kan bruke eksempel på. Fryktelig mange forskjellige varianter og måter den kan lages på. Og det bare å gå på Elkjøp, så ser vi og begynner å se på kaffetrakter, så ser vi at det fryktelig mange måter, forskjellige måter å gjøre det på. Så da vi over på totalform, da som den helt overordnede hovedformen på det et eller annet vi skal lage. Og her det jo, som, hvis jeg bare tar eksempler, da, så kan, hvis du diskuterer rundt oss her, så kan det være grådig greit å plukke ut 1, 2, 3 oss her, før den begynner å modellere I SolidWorks, bare for å ta litt sånn eksempel. Da. For da begynner timen å renne fort her, hvis du begynner å tegne opp en kaffetrakter I SolidWorks. Da kan greit også dette noglende opp en retning vi skal gå. Så det noe som heter detaljform på andre siden her. Da begynner vi å snakke om som sagt, litt mer sånn detaljert løsning. Noen ganger vel kaffetrakteren vi ser på, for eksempel lokk oppe der. Uhyggelig mange forskjellige måter den skal være med en paktning der, gummitetning, og sånn det her skal kunne utføres mer på sånn detaljnivå. Da det mer, og I noen tilfeller med den her, så kan det være tre knapper, en stor, en liten, det kan også være flere, hvem vet. Det mer sånn detaljutformingen på den. Som også selvfølgelig et uhyggelig kan være et stort, stort, stort område som det kan løses på. Og spesielt da når vi begynner å tenke inn produksjonsmetoder på det. Hva slags muligheter har vi innen de forskjellige produksjonsmetodene for å løse det detaljproblemet? Eller detaljformen som står. So far, so good. Forståelig. Enkelt når du ser det sånn, det ikke det? Eller? Da dukker opp noe som heter funksjonsflater, som en del av dette her. Her har jeg tatt et eksempel fra en sånn skruestikkekjeft, altså kjeften på et skruestikke. De fleste kjenner at den har, de fleste har brukt et skruestikke, regner med, på en eller annen måte. Jeg tenker at dette hovedene kjeften, den bevegelige delen av skruestikken. Så, hvis vi tenker oss funksjonsflater for den skruestikken, da, så jo innlysende en flate her I kjeften. Det jo den du skal klemme fast tingene. Det jo nødvendigvis en viktig flate på en skruestikke. Så ja, vil det kanskje ikke virke. Og så I tillegg så at det en bevegelig del, så I tilfellet her helt sikkert går på to skinner, og så sitter sikkert skruen I midten her, som gjør at den kan bevege seg ut og inn. Så da har liksom etablert en del slike funksjonsflater som viktige for at dette produktet, skruestikket, skal kunne fungere. Så ut fra de funksjonsflatene som man har tenkt her, så kan jo det også utformes på utrolig mange måter. Her det liksom bare med noen eksempler på hvordan fasongen kan være. Funksjonsflata I kjeften der, og disse her lineære lagrene og skruen. de plassert på samme måte. Så alle så disse forskjellige fasonger, men kan i prinsippet fungere som, som form på den stikken. Da dukker opp en del andre ting, det selvfølgelig hvordan skal dette produseres, for eksempel. Hva slags produksjonsmetoder har vi tilgjengelig? Typisk når ene vi ser her, for eksempel, den har en litt mer komplisert fasong. Sannsynligvis tiltenkt som en støpt utgave, jeg vet ikke. Her en som har sett sammen av to stykker, kanskje sveist sammen, jeg vet ikke. Og så videre. Så selv her på den enkle kjeften, så det nok mange forskjellige måter å kan gjøre det på. Og hvis du skulle virkelig lage en ordentlig skruestykke, så hadde du jo en del tilgjengelige produksjonsmetoder, helt sikkert. Hvis du ser på de fleste skruestykkene, så den, ja, den er det støpt av kjeften her. Og da har du en del faktorer som du må ta hensyn til hvis du skal støpe den. Altså må rett og slett være støpbar. som et eksempel. Og skal den maskineres, freses ut, så det en del andre ting som kan komme inn for å tilrettelegge for å bare maskinere den ut. Så her det enklere å jobbe med alle de kallet detaljutformingene. Noen ganger bare et eksempel på, noen sånne såkalt funksjonsflater. Det vi ser her, det en sånn automatisk mating av reagensrørglass for laboratorium. Du skal fylle på med reagensrørglass oppi der, det skal fordeles ett og ett, som skal vinkles, slik at du kan kjøre inn på det transportbåndet, som mitt tilfell går bort der. Så bare et eksempel på sånne der, som man kaller for maksimalflater. Da kan du tenke, da denne trakta her med matefunksjon, den i prinsippet for eksempel bygd opp av platedeler da. Altså alle de flatene som du trenger for å skaffe reagensrørglass opp der, fylle på der, mate ut ett og ett, og vinkler det bort, så du kan komme inn på transportbåndet her. Da kan du tenke deg liksom maksflater. Hvis du går andre veien, så kan du kalle det minimalflater. Her har man liksom bare tegnet opp som stenger. Tenk det som, nærmest som ståltrår. Som begge to fungerer som en sånn trakt. Maten ned, og så for kan du få vinklene her. Nå mangler du denne her selvfølgelig også noen funksjonsflater i forhold til denne her. Man har for eksempel ikke stopping i enden der. Men det sånn, maks og minflater. Hva det egentlig du skal trenge for å få gjort den gitte funksjonen som dette skal gjøres? Så det mer og mer overferdig. Nå begynner vi å skissere opp og mer ligne på den et eller annet kaffetrakteren som vi skulle lage. Og som vi ser, nok gang, her litt opp den som vi snakket om til å begynne med. Vi tar med design thinking. Vi prøver å finne og søke så mange mulige løsninger som mulig, for at vi forhåpentligvis skal klare å plukke ut den beste. Vi skal jobbe oss gjennom for å ha mange løsninger, og målet at vi skal plukke den som på en måte er best. Da. Eneste beste det vi skal gjøre. Så ender det opp med et eller annet som da ser litt mer ferdig ut, forhåpentligvis. Dette her, jeg bare tar med, sånn som han snakket om det, altså typisk faseforløp. Her kan man tenke oss noen gang 10 bortover mot høyre, og så antall løsninger, ikke sant, å begynne med. Har du mange, du undersøker det, du snever innatt, og så blir det flere og færre, til slutt har at til syvende og sist, når du står på lansering, hvis du faktisk skal begynne å selge dette produktet, da har du bare ett. Og så på vegen fram så har det vært innom vet, noen hundre varianter, ideer på et eller annet nivå før du har snevret inn til å bli. Ett endelighet, da ligger alle verdt klart, alt er klart, og så står kaffetrakteren i butikken til syvende og sist. Der har vi et lite bilde. Dette bare tar vi med for oss og nå kan vise litt sånn. Kompleksiteten, hvis vi tenker oss produktet i sentrum her. Som vi nevnte på, det en struktur, en form, det materialer, altså hva slags materialer er laget, hva slags dimensjoner, hva slags overflater har det. Alt det som du kriver på, sitter og tegner på nå, på så er det biltema ting jeg tegner på. Det, alt det har en struktur og materiale, dimensjoner og overflater. Men så dukker opp en del, hvis dette var en, eksempelvis en kaffetrakter da, så har du en hel rekke ting som vi kan kalle for konstruksjonsfaktorer. Der går jeg på å kalle deg da, som konstruktør. Eksempelvis, hva du kan omta her, hvor kreativ du, hva holdninger, og så videre, og så videre. Det jo deg som konstruktør som tiltenkt å være her. Og så det jo et firma som kommer opp ut her, her, som går på økonomi og noen gang. Ta eksempel med biltema-traktoren til 159, kontra en... hva heter den jeg nevnte I sted? Moka Master. til start på 2005, tror jeg, hvis ikke tar det. Uansett, da går det på firma og, og den biten, hva slags produkt det egentlig vi driver med. Og så kan vi ta med det som går på samfunn. Og der dukker opp lover, standarder, og så videre og så videre. Så en kaffetrakter jo CE-merket. Hvis ikke den godkjent av CE-merket, så det ikke lov til å selge den. Og så videre. Alt som har med, med sånne ting som vi kan tenke oss til her. Så nevnte jeg sånn produksjonsfaktorer. Nå har jeg ikke hatt noen produksjonsmetoder enda, men det skal jeg ikke ha. Innen produksjonsmetoder så her finnes jo en, som sagt, en helt drøss med ting å ta fra. Biltemaen sprøytestøpp I plast, på en måte billigste måte. Moka Masteren trekte aluminiumprofiler gjort på en helt annen måte og brukt helt andre produksjonsmetoder. Som det selvfølgelig hva som tilgjengelig, hva bedriften har tilgjengelig, og ikke minst pris og hvor det skal ende opp med. Ja, salgsfaktorer vil dukke opp her. Det går på alt mulig, emballasje og helt tatt. Det samme av fyren som kjøper en traktor på biltema som en Moka Master. Alt som annet en sånn salgsfaktor. Så kan vi ta det ned her. Der jo bruks, alt som vi kaller for bruksfaktorer. Det jo selv bruksprosessen. Tenk at når du skal faktisk trakte kaffe, hvor enkelt og hvor vanskelig det. Hva som bruker, hva slags kunnskaper har den, og så videre. Masse, masse ting nedover her. Hva slags miljø skal den passe inn I, for eksempel. Og til sjuende og sist, så kan vi jo ta med den her som hele destruksjonsfaktorer, som går på miljø og mulighet for å resirkulere når vi ikke skal ha noe kaffedrakten lenger. Hvordan den tatt hensyn til for at vi kunne for eksempel bruke valgt plasten I biltema-traktoren. Så det jo mye som vi skal snakke om I en her LCA, det som dere får ikke neste uke, men uka deretter. Da skal vi begynne å snakke om, veldig mye om miljøpåvirkninger, hvordan vi kan lage ting sånn at du kan resirkuleres enkelt og tas inn I verdikjeden. Så, som vi ser her, bildet her egentlig bare viser hvor mye ting som spiller inn når du skal gjøre noe så enkelt som å ta fram og utvikle et enkelt produkt. Pluss mer til. Men vi må starte en plass, så da var det. Det var den mest sånn, hva som kaller det, ingeniøraktige prosessen. Når jeg skal tenke å ta fram en, et sånn produkt, ting som jeg skal begynne med etter hvert. Man forstår det. Det ikke så komplisert. Nå gjør det praksis, det ikke så enkelt sett. Da avslutter jeg for eventuelle nettstudenter som hører på og ser på. Og så møtes vi vel I morgen klokka 17:00 på Teams.